Ja vel, da sier jeg vel møtt og tusen takk for innbydelsen. Jeg sier det sånn, for jeg tar det nei, men ikke som en selvsagt ting å få komme rundt sånn og dele ifra Bibelen. Så takk for at dere spurte igjen. Og jeg synes det er jo enestående at dere er jo så mange her. Jeg tenker jo det at for dere minste her, eller yngste rettere sagt, så blir dette her sikkert veldig tørt. Men kanskje ikke det blir det, for Guds sånn, den kan gjøre underverk også for de som er litt yngre. Sånn er det. Men dere skjønner det at når jeg er rundt og preker, så preker jeg stort sett til eldre folk. Det er sånn det er blitt da. Skjønt i går, det må jeg bare si, i går kveld, da fikk jeg være sammen med ungdommene nede i Kristkirken. Jeg vet ikke om dere kjenner til den forsamlingen der. Det er jo tidligere folk som gikk i Frikirken, og så ble det Kristkirken for 20 år siden nå i disse dager. Så der går mine gutter, så spurte de om jeg kunne komme ned og si noe om et kapittel her i Første Mosebok. Og det, vet du, selv om jeg skulle ha denne helgen her, så måtte jeg nå nesten si ja til det, følte jeg. Så der var jeg i går, men da var det bare ungdommer. Sånn i tenårene. Så det var veldig kjekt. For meg i alle fall. Ja, så takk for at dere kommer. Og nå skal jeg prøve å si noen ting fra en gammel bok her i Bibelen vår. Profeten Jesajas bok. Høres det interessant ut? Ja, jeg håper at det kan være noen ting der som dere også kan få del i. For jeg har vært der. Jeg har vært der i tidligere perioder, og så er det ting som en på en måte går inn i, som tar all oppmerksomhet for andre steder i Guds ord, men nå i forbindelse med denne helgen her, så vendte jeg tilbake igjen til et avsnitt i den Jesajas-boken. Så jeg prøver å dele litt med dere noen tanker derifra. Og tenk det, du, at i denne boken, den gamle Jesajas-boken, så er det noe for deg og meg. Og det kunne vi jo ikke sagt, med mindre det nettopp er en sannhet at det er Gud som har skrevet ned også profeten Jesajas-boken. Jesajas skrev det nok ned, men Herren garanterte det og blåste inn sin ånd i det. Og derfor så kan det gi oss noe i dag også. Og det er ganske flott. Det kan gi deg noe, du som er ung, og noe du som er gammel. Ja, og det vil jeg takke deg for igjen, Herre Jesus, at du har sagt det sånn i ordet ditt, og derfor så blir hele din bok så spennende og så interessant. Og så er det alvorlig, og så er det noe som er ransaken også. Det er sånn at vi må stoppe opp, og vi må tenke, og vi må lure, og vi må grunne på det som du sier. Og nå ber jeg om, Herre, at det kunne bli en sånn stund her nå i denne ettermiddag, at ordet ditt kunne få tale til mitt hjerte igjen og til de som er her. Vi takker deg for at du har sagt at du vil være med, og så ber vi om stillhet og fred og ro i våre tanker og i våre sinn. Amen. Vi leser ett vers, og det er fra kapittel 1 og vers 13. Kom ikke mer fram med unyttig matoffer. Det er en motbydelig røkelse for meg. Nymåne og sabbat, festforsamling. Jeg tåler ikke høytid og urett sammen. Dette ordet her, eller dette avsnittet, er hentet ut ifra en situasjon i Israel rundt år 740 før Kristus. David, han var konge, husker vi, i rundt år 1000 før Kristus. Da levde kong David, og nå er det altså gått en 250 50 år. Og så er det kapittel 1 ifra den tiden der, cirka 740, 30, 20 år før Kristus. Og folket her er i stor nød. Og landet er i stor nød. Landet ligger der som en ørken. Og byen Jerusalem er blitt full av, hør nå, nesten tro det eller ei, full av mordere. Det er folk som dreper andre folk. Fullt av folk som stjal, tyver. Og fullt av folk som var opptatt med å skaffe seg mest mulig penger. Og dette står i vers 21-23. Hvis du har Bibelen med og vil nesten notere, så blir det en del sånne sitater her fra min side. Men legg merke til en gang til. Folket er kommet i nød. Landet er blitt en ørken, og byene er oppbrent med ild. Ikke noe hyggelig. Tenk om hele Hålandsdalen og Eikelandsosen og alt var ødelagt av ild. Og landet var ørken, ingen blomster mer, ingen frukttrær mer og trær mer, og så videre. Dette er, jeg synes det, jeg vet ikke hvordan du tenker og føler når du leser disse ordene her, men jeg synes det er veldig trist å lese. Og det er fortvilende at det er blitt slik. For det er nemlig et folk vi leser om her som hadde de beste forutsetninger til å kunne ha det på en helt annen måte. Fremfor noe andre folk, så kunne dette folket får leve i fred og ro, i velstand og lykke, uten rykter om krig, uten angst for noen ting, til og med sykdom og nød skulle Herren holde langt vekke ifra dem. Kan du tenke deg for noen løfter dette folket fikk? Skal vi ta oss tid til å lese litt, siden dette er en sånn stund hvor vi er samlet om denne boken her, så er det jo en tjukk bok, sant? Og her står veldig mye her, og nå leser vi et avsnitt som vi kanskje ikke leser så ofte. Dette er fra 5. Mosebok, kapittel 7, og vers 12. Så leser vi. 5. Mosebok 7, og vers 12. Når dere nå hører disse bud og tar vare på dem, Herren sier dette til folket altså, gjennom Moses, og holder dem, da skal Herren din Gud holde fast ved den pakt og den miskunn han har lovet dine fedre med ed. Han skal elske deg og velsigne deg og øke din ett, og han skal velsigne ditt livsfrukt og ditt landsfrukt, ditt korn og din most og din olje, kalvene og ditt storfe og lammene av ditt småfe. I det landet han med ed har lovt dine fedre å gi deg. Velsignet skal du være framfor alle andre folk. Det skal ingen ufruktbar være blant dine menn eller dine kvinner, og heller ikke blant dine husdyr. Hører dere det? Og hør på dette, Herren skal holde all sykdom borte fra deg. Og ingen av Egypts onde sykdommer som du lærte å kjenne, skal han legge på deg. Men han skal legge dem på alle dem som hater deg. Vi må fortsette. Kapittel 28, og vers 1, og så leser jeg litt utover. 5. Mosebok kapittel 28. Dersom du nå hører på Herren din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle folkene på jorden. Og alle disse velsignelser skal komme over deg og nå deg, så sant du hører på Herren din Guds røst. Velsignet være du i byen. Velsignet være du på marken. Vet du hva ordet velsigne betyr? Det er, vi kan godt si, å gjøre vel. Å gi godhet og fruktbarhet og glede og fryd. Det er på en måte det som ligger litt i dette med velsignelse. Det er forbundet med liv. Det er forbundet med det å ha det godt. Sant? Velsignet være ditt livsfrukt, og frukten av din jord, og frukten av ditt fe, det som farer over ditt storfe, det som faller over ditt storfe, og det som faller av ditt småfe. Velsignet være din kurv og ditt deigtrø. Velsignet være du i din inngang, og velsignet være du i din utgang. Herren skal la dine fiender som reiser seg mot deg, ligge under for deg. Og så kan vi lese nedover her, velsignelser på velsignelser. Og nå skal du få ett avsnitt til fra 3. Mosebok 26. 3. Mosebok 26 og i vers 3. Hør på dette. Dersom dere vandrer i mine lover og tar vare på mine bud og holder dem, da vil jeg gi dere regn i rette tid. Jorden skal gi sin grøde, og markens trær skal gi sin frukt. Tresketiden skal være hos dere like til vinhøsten, og vinhøsten skal være til kornet blir sådd. Dere skal ete dere mette av brødet som dere har dyrket, og bo trygt i deres land. Hør på dette, dere. Jeg synes det er ganske spesielt. Jeg vil gi fred i landet. Dere skal hvile i ro, og ingen skal forferde dere. Jeg vil utrydde de ville dyr av landet, og sverdet skal ikke fare gjennom deres land. Finnes der et folk på denne jorden som har fått sånne løfter ifra han som har skapt himmel og jord? Nei. Dette folket, Israels folket, fikk sånne løfter ifra han som eier alt. Det er helt utrolig. Og da lese, og så trist synes jeg å lese, det som på en måte er drømmen for oss alle, og som jeg og du helt sikkert gleder deg over hver dag, at du får bo i dette landet her, sant? Med fred, med ro, med mor og far sammen, og med barna sammen. Og mat har vi, klær har vi, hus har vi, alt som vi trenger til hver dag har vi. Og sånn var det Herren ville at Israels folket også skulle ha det. Men så trist det er da å se, så forferdelig det er å se og legge merke til, at det landet og de løfter som Herren ga dette folket, ble på en måte trykt ned. Og vet du hvorfor? I Jesajas kapittel 2 og vers 6. I Jesajas kapittel 2, vers 6, så står det: Du, altså Herren, du har forkastet ditt folk, Jakobs hus. Og så kommer begrunnelsen. Fordi de er fulle av Østerlands kunster, og spår av skyene som filistrene, gir håndslag til fremmede. Deres land ble fullt av sølv og gull, og det er ingen ende på rikdommene. Herren velsignet de, sant? Men når de fikk så mye rikdom, og når det var ikke ende på all den rikdommen, så står det: deres land ble fullt av avguder. De tilber sine henders verk. Og i det første kapittelet og de fjerde vers, så står det: De har forlatt Herren. De har foraktet Herrens ord. Derfor skjedde dette forferdelige. Derfor så kommer dette grusomme innover folket. Et folk står der, og der er ikke annet enn sår fra hode til tå. Der er sår, og der er byller, og alle har det vondt. På grunn av krig, på grunn av ødeleggelse fra fienden, og på grunn av trøbbel overalt. Og så når Herren ser ned på dette folket, så ser han et folk tynget i nød. Og så ser han landet sitt som han har elsket, og som han har valgt ut fremfor alle andre land og nasjoner i verden, til og med Norges land, kommer bak i forhold til Israels land. Sant? Så ser han ned på dette landet sitt, og så er det blitt en ørken. Og så ser han Jerusalem, hvor det var folk i begynnelsen som håndhevde lov og rett, som fryktet Gud, og som elsket Gud, og folket gjorde det som var rett, og nå ser han ned på en by full av mordere, tyver, folk som gjør galt, folk som stjeler, folk som lyver, og folk som jager etter å få mest mulig selv. Ja, men det stopper ikke der. Det som er helt merkelig også, synes jeg, det er at vi leser om dette folket i de videre kapitlene her, at disse her, som var kommet i en slik forfatning, de levde i en dobbelsidig situasjon. Altså, de levde i en, vi kaller det gjerne for dobbelmoral. De dyrket Gud, Herren, herskarenes Gud, samtidig som de dyrket av gudene. De holdt høytider, de kom sammen på nymånefestene, de kom sammen på sabbatene, de bar frem mat og far, de bar frem brennoffer for Herren. Samtidig så drev de med urenhet, så drev de og stjal fra hverandre, så gjorde de det som var galt. De som var fattige brydde seg ikke om, de som var farløse brydde de seg ikke om. Og så var det en slik tanke i folket at de ikke skjønte at det var galt det de gjorde. Guds ord ble forkynt for dem, men det hadde ingen virkning. Det er òg meget spesielt å lese. Og jeg refererer nå til vers 11 og vers 13 i kapittel 1, og vers 16 og vers 23 i kapittel 1. Så det virket som at de levde i et åndelig selvbedrag. De gikk til begge sider. Og derfor, siden folket kunne tillate seg å gjøre alt dette og samtidig bære frem offer for Gud, så sier Herren følgende i vers 14 og ifra vers 15. Og jeg bare siterer det fort her. I Herrens øyne så ble deres offer tomme, nytteløse og motbydelige for Herren. Og hvorfor? Jo, fordi at det altså var falskhet, og det var jag etter vinning, og det var fokus på bestikkelser, på helt andre ting enn det som Herren hadde behag i. Derfor ble deres offer ikke til glede for Gud. Så livet de levde dere der, dette folket på den tiden, det sto i en stor kontrast til det som Herren ønsket, og det som han hadde sagt. Og Herren sier ennå til at han hater det de holder på med. Deres nymåner og fester, min sjel hatar dem, står det i det 14. verset. Og så står det faktisk det at han som ser alt, han vil ikke se. Og han som hører alt, han vil ikke høre. Og det skal vi ta med oss her i kveld, at den Gud som vi har med å gjøre, han som er vår Herre og han som er vår Gud, han sier til dette folket at selv om de bar fram offer, selv om de kom med brennoffer og matoffer og alt dette, og løftet hendene til Herren og priste hans navn, så lukket Herren øynene sine, og så lukket han ørene sine, og så ville han ikke se, og så ville han ikke høre. Så han som hører alle ting, og han som ser alt, han vil ikke se, og han vil ikke høre. Og grunnen til at jeg tar dette frem, det er at jeg tenker på denne situasjonen som Israelsfolket var kommet i her, som en alvorlig varsko og et alvorlig uttrykk til deg og meg i dag. Og vi må ikke innbille oss at vi er på en måte bedre enn dette folket var. Det er lett å tenke litt sånn. Hadde det vært oss, ja da hadde vi nå holdt fast ved Herren. Jeg tror vi lurer oss selv hvis vi tenker sånn. Jeg tror det er den samme naturen i deg og i meg som det var i dette folket. Den samme tendensen, den samme ideen, de samme tingene, hvis du bare får muligheten. Og det synes jeg er alvorlig, og det sier jeg først og fremst til meg selv, men så vil jeg også si det generelt til dere også, og til oss alle. Og skriften er veldig tydelig på at det er én ting som gjør et menneske rettferdig for Gud. Kun én ting. Det nytter ikke om du går 100 mil, har sagt, eller om du gjør det ene eller det andre. Skriften er tydelig på at hvis du skal stå for den evige Gud og være rettferdig for han, så må du tro på hans ord. Og så har det ingenting med hva du kan gjøre eller ikke gjøre. Det er veldig klart, ifølge mange bibelvers, at den som har med Herren å gjøre, han blir rettferdiggjort ved tro alene. Det er tydelig nok for at ingen skal rose seg. Men like fullt er Bibelen full av ord som vitner om at du og jeg som har fått denne nåde, som har fått del i et evig liv, vi skal leve et annerledes liv. Ikke for at vi skal bli gjenfødt, men fordi vi er gjenfødt. Ikke for at vi skal få del i et evig liv, men fordi at vi har fått del i et evig liv ved troen på Jesus Kristus. Det var ikke samsvar mellom liv og lære i Israelsfolket den gangen. Og spørsmålet til oss er det samsvar mellom liv og lære hos deg og meg? Og det er noe jeg tenker på oftere nå enn før, og jeg vil legge det inn på deg i kveld også. Jeg vil at vi skal ha litt fokus nå på at Herren har et innstendig ønske om at vi skal lære hans vilje å kjenne. Vi som tror, vi som er gått over fra døden til livet, Herren vil at vi ikke skal være uvitende. Han vil ikke at vi skal gå omtrent med skylapper for øynene våre, som om vi ikke vet mer. Men vi skal vite hva Herren vil. Og nå fikk vi vite en sannhet fra Jesajas kapittel 1, vers 13, at det er en ting Herren hater, og det er en ting han ikke vil. Han hater høytid og urett sammen. Og når du ber til Herren, og når jeg ber til Herren, og når vi er på et møte sånn som dette, så er det på en måte en høytidsstund, sant? For vi er nemlig sammen med den høyeste som tenkes kan. Han er her nå. Den evige, hellige, høyeste av alle er her nå. Dette er en høytidsstund, på en måte. Og hvis i denne høytidsstund der er urett, urenhet, falskhet, dobbeltmoral, han hater det, Herren. Og det synes jeg er altså et ransakende ord for meg. Men sånn blir jeg kjent med Herren i Bibelen, og det skulle gjøre noe med mitt liv. Og det skulle gjøre noe med deg også, det er jeg sikker på. Herren har sagt, jeg sier det igjen, det kommer ikke an på hva du gjør om du skal få et nytt liv. Det kommer ikke an på hva du har gjort om du skal bli født inn i min himmel og få del i den himmelske arv. Det kommer an på én ting, og det er allerede fullført. Det kommer an på det Jesus har gjort. Han var fullkommen, og han gjorde det som vi ikke kunne gjøre. Men, hør nå, du som har fått del i et evig liv, Herren ønsker å gjøre deg oppmerksom på at vi ikke skal leve som andre. Herren har en innstendig ønske om at vi skal være et annerledes folk. Vi skal ikke gjøre som de andre, vi skal ikke tenke som de andre. Vi skal på en måte ikke se på det som de andre ser på, forstå meg rett, altså. Du må gjerne se på det ene og det andre, men det er noen ting du ikke bør se på. Det er noe Herren sier, pass på, vokt deg. Jeg har ikke behag i, jeg liker det ikke, jeg vil ikke. Det er til ødeleggelse for deg at du ser på det. Og sånn er det at Herren vil at du og jeg skal lære hans gode vilje å kjenne. Så vi ikke havner i den situasjonen at vi blir til irritasjon, til ubehag og til at Herren ikke liker å se på det vi gjør. Ja, jeg håper ikke jeg hører streng ut. Jeg er kanskje litt streng nå, men dette er egentlig alvorlig. Og derfor så kan det gjerne bli litt sånn. Men hvis vi slår opp i Titusbrevet, og der er det noen vers som jeg har lyst til å lese. Titus 2, og vers 11. Og så noen vers. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Og spørsmålet er, hvordan er den Guds nåde blitt åpenbart? Ja, vi vet jo at det var på Golgata kors at Guds nåde ble åpenbart for oss. Men her står det faktisk at Guds nåde er åpenbart gjennom våre liv. Altså de som ikke kjenner Jesus, de som ikke kjenner ord om korset på en måte, de skulle kunne ved å se oss, deg og meg, ved å se hvordan vi lever, ved å se hva vi sier, ved å se hva vi gjør, så skulle de se Guds nåde. Det er det som står her. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker i det. Den oppdrar deg og meg til å leve, ja, til å fornekte ugudelighet og de verste lyster. Skjønner du hvor vi er henne da? Ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig, altså til å leve rett og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds overfrelse av Jesu Kristi herlighet. Han som ga seg selv for oss, for å løse oss fra all urettferdighet og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Gode gjerninger, sier du. Er Gud interessert i gode gjerninger da? Han har jo nettopp sagt at han bryr seg ikke om våre gjerninger, om de er gode eller dårlige. Nei, det er riktig det når det gjelder å bli frelst, så er gjerningene våre helt satt til side. Sant? For vi klarer det ikke. Men Jesus har klart det vi ikke kunne. Og han står der og vil gi oss syndenes forlatelse om vi vil ta imot han. Det er soleklart. Men like fullt er det sant at når Jesus da har frelst oss, så ser du her at han er interessert i å ta oss som er frelst og vaske oss og gjøre oss skikket og gjøre oss til glede mer. Altså her er to sider. Jeg må nesten si det. Her er to sider. Du er et Guds barn, og da er du til glede for han. Men Herren sier også at du som er mitt barn, vandre og lev slik som jeg har behag i. Så det er en forskjell på det, sant? Når våre barn og alle vi som har barn, når vi fikk dette barnet, så gjorde ikke det noen ting. Men det var en glede for oss bare å ha det. Å ha det i hendene. Men etter hvert så det vokser til, så gleder vi oss også over, ikke bare at det er til, men at det gjør og er lydig og gjør sånn som vi ønsker at det skal gjøre. Sånn er det. Og sånn er det med Gud. Gud er en far som har født oss, og Gud er en far som ønsker å dra oss opp, så vi kan lære å gjøre det rette, så vi kan lære å gjøre det som er godt. Tal dette, og forman, og i rette sett med all myndighet, la ingen forakte deg, minn dem om, og det vil jeg gjøre her nå i kveld altså, minn, det jeg minner deg om, jeg minner meg om, til å underordne oss styresmakter, myndigheter, være lydige. Alltid ferdig til å gjøre det som er godt. I stedet for at du er sint og sur og klager på alt av skatt og avgifter, og jeg vet ikke mer vi kan finne på. La oss være lydige mot alt av det der, sier Herren. Alltid rede til å gjøre det som er godt. Ikke spotte noen, sant? Hvor lett er ikke det? Ikke være stridslystende, hvor lett er ikke det? Ta igjen, sant? Men milde. Tenk om verden, tenk om kollegaene våre, tenk om de vi er sammen med kunne oppleve mildhet, vennlighet, godhet. Det er noe å tenke på. Ja, her er mange ting utover her. Vi kunne holdt på lenge å lese egentlig, men jeg sier igjen, vi som er født på ny, vi er kalt til å leve et nytt liv, et radikalt liv. Til å være tydelig, til å være avgjort, til å leve hellig og rent, og til å være forbildelig i alle ting. Det er høye krav, du, og det høye ideal Gud har for deg og meg. Men det er, du må tenke på det at du er jo altså barn av den høyeste. Og da får du litt perspektiver. Og han elsker når hans barn er lydige. Lydighet er vel kanskje noe av det vesentligste når det gjelder vårt forhold til Herren. Lydighet imot han og hans ord. Og nå ser jeg at tiden den går litt ifra meg her, men jeg vil jeg vil bare nevne for deg noe som kan hindre. Jeg nevnte at Herren ser, men han vil ikke se. At han vil høre, men så hører han ikke likevel, sant? Og så har jeg tenkt på, hva er det i mitt liv som kan føre meg opp i en sånn situasjon? Ja, vi har nevnt det her, det er altså jag etter penger, for eksempel, sant? Det er lysten til å stjele ting, ta seg til rette. Det kan være urenhet, det kan være umoral, det kan være så mange ting. Bibelen er full av eksempler. Det kan være mange ting som vil ta meg, og som vil sette meg i en situasjon overfor min Gud, som gjør at han lukker sitt øre for meg. Hør for eksempel på dette som står i 1. Peters brev, kapittel 3 og vers 7. Det er til vi som er gift. 1. Peters brev, kapittel 3 og vers 7. Dere ektemenn, lev med forstand sammen med deres hustruer, som det svakere kar. Og vis dem ære, for også de er medarvinger til livets nåde, for at deres bønner ikke skal hindres. Her har jeg en utfordring å tenke på, at hvis jeg nå lever i uforstand sammen med min elskede, så kan mine bønner hindres. Det er faktisk det som står. Da er det noe som sperrer og hindrer himmelen i å gi meg et svar. Her er mye annet her i dette verset som kunne vært interessant å sagt noe om, men det lar jeg ligge. Men poenget mitt var bare nå. Det er om å gjøre for oss menn at vi lever i forstand, i kjærlighet, at vi løfter våre koner opp og er god mot dem, viser dem kjærlighet, omtanke, velvillighet, omsorg og alt dette. Lev med forstand sammen med deres utvalgte, så ikke bønene deres skal hindres. Et eksempel til, og det er fra Jakob kapittel 1 og vers 7. Jakobs brev, skal jeg øyeblikkelig avslutte her. Jakobs brev, kapittel 1 og vers 7. Ja, i vers 6. Ja, vi må ta med oss 5 år, beklager. Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud. For Gud gir alle villig og uten bebreidelse, og så skal han få den. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren. Ja. Det er altså ting i våre liv, sant? Det er dine intensjoner, det er dine årsaker, eller din baktanke med det du ber om. Så du ser, her er ting her som gjør at vi kan få en stengt dør på en måte. Og se også i vers kapittel 4 og vers 3 i Jakobs brev. Dere ber og får ikke. Har du hørt? Får ikke vi alt av Gud? Nei, dere ber og får ikke, sier Jakob, fordi dere ber ille for å sløse det bort i deres lyster. Så dere, jeg bare avslutter da med å si, Herren ønsker at du og jeg skal leve et radikalt Guds liv, til glede for han og til ære for han. Han hater urenhet, han hater urett, sammen med høytid. Det vet vi. Slik er vår Gud. Han vil ha renhet. Han vil ha oppriktighet. Han vil ha ærlighet i sin midte. Og når han går her imellom oss, så vet han utmerket godt hvordan du og jeg har det akkurat nå. La oss skynde oss til han som er villig å tilgi. La oss skynde oss til han om du kjenner på at det er ting i ditt liv som er gjort og sagt, som burde vært ugjort og usagt. La oss skynde oss til han og gå til han og bekjenne dette og vende oss ifra det. Og dersom du bekjenner din synd, så er han trofast og rettferdig, står der. Han forlater dette og renser deg fra all urett. Og så skal du få vende deg bort fra det. Og vende ditt hjerte til Herren og be han om kraft og styrke til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve rent og hellig i denne verden. Amen.